Godātie kolēģi, sākam mūsu Saeimas 2025. gada 16. septembra ārkārtas sēdi un vārds uzrunai viņa ekscelences Somijas Republikas prezidentam Aleksandram Stubam.
Klausa.
Madam Speaker of the Parliament,
priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, draugi, vispirms sākšu ar to, ka pateikšos par iespēju būt šeit šodien. Man personiski tas ir tāds ļoti svarīgs brīdis. Nav lielākā goda valsts vadītājiem atrasties valsts vizītē kādā valstī, un man tā ir iespēja uzrunāt arī parlamentu. Tas, ko es centīšos šodien savā runā pateikt, ir nevis tikai panākt to, lai es neizmiktu, bet arī parunāt par trīs lietām, kas man ir ļoti svarīgas. Pirmkārt, tās ir attiecības starp Somiju un Latviju, un es ceru arī, ka varēšu varbūt tādu no citas skatu punkta paraudzīties dažām lietām. Es arī tikko dzirdēju, ka jums ir ne tikai tādi būtiski un tēvi, konstitūcijas tēvi, bet jums bija arī tāds konstitūcijas mātes arī, kas bija atbildīgas par to. Vēl viena lieta, par ko es grunāšu, ir situācija pasaulē. Protams, tas ir tas, ar ko mēs visi šobrīd cīnāmies un skatāmies uz to. Un vēl viena lieta ir pastāstīšu par to, ko mēs Somijā domājam par mūsu reģionālās drošības situāciju. Pirmām kārtām, es pirms vēlos nedaudz pastāstīt par vēsturisko partnerību, kas ir izveidojusies starp mūsu divām valstīm. Sākšu ar vienu vārdu – laiva. Latviešu vārds – laiva. Somijā tas nozīmē, ka arī to pašu somu valodā. Un tas, manuprāt, tas labi parāda, ka ne tikai mūsu vēsturisko saikni attiecībā uz kopīgo jūru, un mēs esam arī jūrnieku nācija. Mēs uzskatām, ka jā, jūrniecība ir ļoti svarīga, un lielākoties, ko mēs darām, mēs izmantojam mūsu jūras ceļus. 90% no mūsu tirdzniecības tieši notiek, izmantojot Baltijas jūru. Un Baltijas jūra ir mūsu vienojošais elements, un tas jau sākot ar vikingu laikiem. Un tas nenozīmē taču, ka mēs tikai izmantojam jūru, lai savā starpā sadarbotos. Arī Daugavai ir savs nosaukums, somu valodā, tas ir Veinajoki, pacentieties to izrunāt. Tas nozīmē, ka tā ir upe, kas tika izmantota, lai varētu nodrošināt tirdzniecību. Veinajoki nav tikai tāds geogrāfisks nosaukums, bet tā ir iespēja, kā mēs sasaistām Somijas kultūru, vēsturu un mitoloģiju ar Latviju. Tagad padomājiet par mūsu kopīgo vēsturi. Man atgādina arī tas, ka Somija un Latvija vienā brīdī mēs pat bijām zem Zviedriem. Un lielākā daļa cilvēku neatceras, ka lielākā Zviedrijas pilsēta tajā laikā bija nevis Stokholma, bet Rīga. Un arī mums Somiem tas ir labs atgādinājums. Nu, tas bija brīdī, kad Helsinku nemaz neeksistēja. Un runājot par mūsu sadarbību par drošības jautājumiem, un es došos arī uz Liepāju, un tas būs pirmo reizi manā mūžā. Un arī Somijai Liepāja ir ļoti svarīga, jo 1918. gadā, februārī, atceramies, ka 17. gadā, 6. decembrī, mēs deklarējam savu neatkarību Somijas jēgeri deklarē savu trīsvienības baznīcā, un tas notika Liepājā, un tas bija cieši saistīts ar neatkarību Somijā, un periodā pēc otrā pasaules kara, tad, kad Latvija bija padomju savienības okupēta, un šis periods ir tas vienīgais periods vēsturē, kas bija liels izņēmums attiecībā uz mūsu kopīgo pagātni. Bet kopumā, runājot par mūsu sadarbību, par mūsu kopīgo ceļu, mēs tiešām varam raudzēties uz to ar lielu interesi. Un mēs redzam, ka kopš Latvija ir atgūvusi neatkarību, mūsu sastarpējās attiecības ir kļuvušas arvien ciešākas, un arī, protams, mūsu saikne pa šiem gadiem nozīmē to, ka mēs esam gatavi jebkam, kas ir mūsu priekšā. Runāšu pavisam atklāti. Vai pirms 4 gadiem es brauktu šajien un runātu ar jums, un tad visticamāk es diez vai domātu, ka Somija būtu NATO dalībās. Es pats to gribētu, bet mēs esam jauna valsts NATO, un mēs skatāmies arī uz Latviju. Ne tikai ņemot vērā to, kāda pieredze Latvijai ir gūta pagātnē, bet arī ņemot vērā to pieredzi, ko jūs esat guvuši kā alianses partnervalsts. Un tad, kad es sāku runāt par otro punktu, par pasaules situāciju, par notikumiem, vēlos pabrīdināt par vienu lietu. Ir tas, ka mēs cilvēki bieži vien izdarām tādas trīs kļūdas. Pirmkārt, mēs varbūt pārāk racionalizējam pasauli. Mēs raugāmies, lai tur būtu tādi racionālie vēsturiski notikumi un domājam, ka lietas notika tieši tā, kā ir rakstīts vēstures grāmatā. Otrkārt, ka varbūt mēs tagad nepārāk dramatizējam. Mēs varbūt pasakam, ka mēs dzīvojam visgrūtākajos cilvēces laikos. Nu jā, tā ir mūsu dzīve, protams. Taču tad, kad mēs pieļaujam šīs divas kļūdas, tāda pārāk racionalizējam pasaulī un pārāk dramatizējam tagadni, tad ir nonākam vislielākajā slazdā, jo tad mēs nepietiekami skaidri vērtējam to, kas būs nākotnē. Ne, nu skaidrs, ka jāracionalizē tas, ka ir noticis pagātnē, un varbūt mēs varam būt arī mazliet emocionāli attiecību uz to, kas notiek tagad. Te pašā laikā neaizmirstam to kopbildi, ko mēs varam darīt, lai būtu nākotnē labāka. Kāda šobrīd ir pasaule? Ir dažādi izteicieni, kas tiek izmantot. Es esmu ieguvis izglītību, ka politisko jautājumu zinātnieks. Un Kissingeris ir runājis par Eiropas koncertu.
World War II, it was all about the Cold War.
Un tad tika runāts par augsto karu, detente.
But undoubtedly, we are now living
un tagad mēs dzīvojam brīdī, kurām būs ļoti nopietnas sekas. Bet kādu vislabāko izteicienu mēs varētu izmantot, lai saprastu, kādos laikos mēs dzīvojam?
Okay, the world is increasingly multipolar.
Jā, daudzpolāra pasaule, ir dažāda veida spēlētāji, dalībnieki. Jā, kausteiks karš bija tāds bipolārs pasākums, un tad daudz pušu pasaule šobrīd. Bet es nedomāju, ka tad daudzpusīga, daudzpolāra pasaule ir tas veids, kā mēs varētu to aprakstīt. Bet varbūt mēs varam tā pateikt, ka mēs dzīvojam vēstures posmā, kurā mēs zinām, ka kārtība, līdzsvars un dinamika pasaulē mainās. Nu jā, varbūt lielā mērā kaut kas līdzīgs tam, kas notika pēc pirmā un otrā pasaules kara, un noteikti līdzīgi tam, kas notika pēc augstā kara. Tagad ir brīdis mūsu paudzei. Esmu dzimis 1968. gadā, un arī 90. gadu sākumā studēju ASV, un tajā brīdī mēs runājam tikai un vienīgi par cerību, par demokrātiju, par brīvību, un es 92. gadā es pirmo reizi atbraucu uz Rīgu, un man bija tāda sajūta, ka lietas visu laiku mainās, un tiešām varēja ieraudzīt un sajust, ka Latviju gaida skaisti laiki. Šobrīd mēs dzīvojam pasaulē, kur trūks kārtības, un es esmu pētījis, un kā, lai mēs varētu nosaukt to vēstures posmu, kā lai nosauktu, bet izskatās, ka kad 5-10 gadi būs tāds pārmaiņu laiks, un ir skaidrs, ka varbūt dažādi risinājumi, bet tas, ko es cenšos pateikt jums, kā Latvijas parlamenta deputātiem un pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem, ka mums visiem šeit ir loma. Mēs visi esam tie, kas piedalās tajā, kā izskatīsies nākotne. Un es esmu ļoti gandarīts, ka es varu būt daļa no NATO, varu būt daļa no Eiropas Savienības un noteikti daļa no tā, ko mēs mūsdienā saucam par NB8, kas ir Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības fórums. Jā, mēs runājam par politiku, Un bieži vien mēs varam tā pavisam vienkārši to balstīt uz trīs pilāriem, uz vērtībām, uz interesēm un uz spēku.
Un
tādas valsts kā Somija un Latvijā mums ir vērtības, mums ir demokrātija, mums ir cilvēktiesības, pamattiesības, drošība, brīvība, mums ir tiesiskums, līdztiesība un taisnība. Šīs ir mūsu pamatvērtības. Un, protams, mums ir arī savas intereses. Mēs vēlamies aizsargāt mūsu neatkarību, mūsu suverenitāti, teritoriālu integritāti. Un nav jāaizsargā no Somijas, un arī mums nevajadzētu aizsardzību no Latvijas. Jā, mums ir cits ienaidnieks. Visticamāk tā ir Krievija. Un tāpēc arī mūsu vērtības un mūsu interesi sakrīt. Te pašā laikā mēs esam nelielas valstis, tāpēc tas trešais ārlietu politikas elements, kas ir spēks un vara, tas ir tas, kas mums iztrūks. Parasti tas piemiet lielām valstīm. Nevar būt tur tāds cietā spēks un tāds ļoti maigais spēks. Dažādā veidā tas tiek īstenots. Kas šobrīd notiek pasaulē, bet ko mēs varam darīt kā tādas nelielas valsts, nelielas spēlētāji? Mēs varam darīt daudz ko, lai ietekmēt situāciju. Būtiskākais ir instruments, kas mums ir kārējis vērtība un intereses. Un tāpēc arī ar mūsu rīcību mums nepieciešams maksimizēt, panākt to, lai mūsu intereses un vērtības tiktu ievērotas. Ko mēs varam teikt par interesēm? Šajos laikos lielu varu intereses ir ļoti atkailināts un varbūt pat šaurākas nekā līdz šim. Mēs runājam par tādu ļoti prastu realitāti, par karu vai mieru, drošību vai labklājību, sadarbību vai arī konfrontāciju. Ja es skatos uz lielajām varām un varbūt es tā vienkāršošu šeit mazliet, varam teikt tā, ka ANO vienmēr, ka NATO, kā ASV vienmēr būs, vara, liela vara. Bet varbūt varam paskatīties arī uz to, kas notiek attiecībā uz interesēm. Neaizmirsīsim par vērtībām. Tāda valsts kā Ķīna. Tur, protams, ir savādākas vērtības nekā mums. Te pašā laikā viņi virzās šobrīd no interesēm uz spēku. Viņi tagad ir otrā liela vara pēc ASV. Un tad ir tādas valsts kā Krievija, ar kurām mums nav kopīgu vērtību. Un te mēs redzam, ka agrāk viņiem bija vara, un drīzāk viņi tagad aizstāv savas intereses. Jūs redzat, ka notiek milzīgas pārmaiņas, kur piedalās šīs milzīgās varas.
Un
vara un veids, kā tiek izmantota vara, nozīmē to, un tā, tas nosaka to, kas būs vadītājs un kas būs tās, kas pretosies. Jo jautājums ir saistīts ar to, kā panākt, lai pārējie rīkotos, kā jūs vēlētos, vai nu tādu stingru varu izmantojot, vai arī tādu maigāku varu. Veidi, kā cilvēku attieksme, kā notiek cilvēku attieksmes ietekme, ja mēs būdami nelielas valstis, lai gan Somijai Eiropā ir vienas no lielākajiem karaspēkiem. Taču būdami daļa no Eiropas Savienības, no NATO un arī no citām grupām, skaidrs, ka mums ir plašāka vara un iespējas. Un tāpēc ir ļoti labi, ka mēs sadarbojamies un daram to vai nu daudzpusējās sadarbības vai reģionālās organizācijas par ārlietām, par ārlietu politiku. Manuprāt, šobrīd ir trīs būtiskākie jautājumi, par kuriem Somija un Latvija strādā pie šiem jautājumiem. Pirmkārt, protams, ir jautājums saistībā ar Ukrainu. Tas ir mūsu karš. Tas ir karš, kurā mēs saskatām vērtības un intereses un ietekmi. Un tāpēc arī mums ir jāvērtē savas vērtības un jāskatās, jo mēs uzskatām, ka Ukrainai ir jābūt neatkarīgai un jāsaglabā teritoriālā integritāte. Tas ietilst mūsu vērtībās, lai pateiktu, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir ne tikai nelegāls, bet arī neētisks un arī brutāls un necilvēcisks. Pēdējā nedēļa laikā Somija kopā ar Latviju ir turpinājusi strādāt un sadarboties ar Ukrainu, lai varētu panākt taisnīgu mieru. Te pašā laikā Somijas pieredze mums māca, ka nekad nav tāda ideāla risinājuma, ja mēs runājam par kariem. Bet viena lieta es jums varu pateikt absolūti skaidri. Tad, kad neatkarība ir centrā, suverenitāte un teritoriāla integritāte ir centrā, tas ir tas risinājums. Jo pēc otrā pasaules kara Somija zaudēja teritoriāla integritāti, bet paturēja neatkarību. Jūsu ceļš bija savādāks pēc otrā pasaules kara, bet viena lieta, kas mums ir absolūti vienota un kopīga, ir tas, ka mēs uzskatām, ka Ukraina ir visas tiesības cīnīties par savu neatkarību, suverenitāti un teritoriālā integritāti. Nav nekāda iemesla, lai Ukraina šai ziņā padotos.
Now, a lot of people
daudzi cilvēki uzdod mums jautājumu, un tad kāds ir risinājums šim karam? Mēs uzskatām, ka šeit ir tādu divi posma risinājums. Pirmkārt, ir nepieciešams pārtraukt uguni, lai tas būtu bez nosacījumiem, un tikai pēc tam varam sākt miera sarunas.
And it's very difficult
un ir ļoti grūti šajā situācijā rīkoties. Jūs nevarat risināt to situāciju otrādi. Es tiešām uzskatu, ka ir skaidrs, ka ir jābūt pacietīgiem arī attiecībā uz miera sarunām. Dažos gadījumos, jā, mēs pasparam divus soļus uz priekšu, bet tad ir viens solis atpakaļ. Un ir tā, lai arī kāda būtu situācija, un ceturtdien piekdienas bija Kijevā, es varu teikt tā, ka jā, mēs šobrīd virzāmies uz uguns pārtraukšanas risinājumu, un tad pēc tam būs miera sarunas. Vēl viena lieta, pēc Ukrainas, par kuru ir jārunā, ir tuvie austrumi. Es tiešām uzskatu, ka šeit tādām valstīm kā Somija ir vērtības un arī intereses, bet mums nav pārāk liela ietekme. Jā, protams, tas ir viens no kariem, kas šobrīd notiek pasaulē, bet šeit mūsu ietekme nav tik izteikta, ja mēs salīdzinām ar Krievijas karu Ukrainā. Tuvajos austrumos, un es zinu, ka šis var būt tāds sensitīvs jautājums. Mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams divu valstu risinājums un esam gatavi rīkoties, lai tas risinājums tiktu panākts. Ņemot vērā to, kāda šobrīd ir apstākļi Gazā un to, ka Hamas turpina savu varas īstenošanu, tad daudzi jautā, kāds būtu vislabākais risinājums, tā, lai mēs tiešām varētu panākt to, lai divas neatkarīgas valstis varētu līdzās pastāvēt. Kurš risinājums varētu būt tas, kas palīdzēs mums panākt to risinājumu? Divu valstu risinājums nozīmē to, ka ne tikai to, ka Palestīnas valsts tiek atzīta, bet arī, lai Izraels valsts būtu atzīta no to valstu puses, kas to vēl nav izdarījušas. Ir nepieciešams arī šajā jautājumā rīkoties uz priekšu. Tad pozitīvs solis uz priekšu ir starptautiskā deklarācija jūnijā, un šeit Arābu valstis apņēmās pirmo reizi, lai varētu nodrošināt Izraēlas drošību un aicināja Hamas atbrīvot visus gūstekņus.
Now, as always
un,
in foreign policy,
kā vienmēr ārlieta,
this is not an easy question.
Ārlietas, šis nav
it's
tāds vienkārši jautājums. Nav tā, ka ir balts vai melns. Ārlietas ir izvēle, un izvēle, ko mēs izdarām katru dienu, tas ir jautājums par vērtībām, jautājums par interesēm. Un dažreiz rodas varbūt zināmas spriedzes starp šiem diviem aspektiem. Bet runājot par tuvo austrumu krīzi, ir tas, ka mēs nevaram ar mūsu lēmumiem pārtraukt ciešanas, kas notiek šajā reģionā. Austrumos un dienvidos mēs redzam, ka ir ar vien lielāku problēmu. Pat trešo piemēru, par ko es gribētu runāt, ir tas, ka ir nepieciešams uzsvērt mūsu attiecības ar divām lielvārām, ar Ķīnu un ar ASV. Un šeit, es domāju, ka mums ir vērtības, mums ir intereses, un ja mēs pareizi spēlēsim savas kārtas, tad mēs ceram, ka mums būs arī zināma ietekme. Un ar ASV mēs esam bijuši kopā un mums ir kopīga vērtība bāze, kas ir tradicionāla. Un tas attiecas uz abām valstīm. Tas ir mūsu interesēs, lai mēs visu laiku pieturētos un uzturētu labas attiecības ar ASV. Pēdējos gados Somija ir pastiprinājusi sadarbību ar ASV ļoti daudzos svarīgos sektoros. Un esam panākuši daudzas vienošanās, kas turpināsies daudzus gadus, piemēram, aizsardzības sadarbības nolīgums. Mēs cenšamies stiprināt mūsu sadarbību valsts līmenī un lai būtu arī sadarbība ar ASV kongresu. Es personiski esmu sadarbojies ar Donaldu Trumpu, ASV prezidentu un pēdējo 18 mēnešu laikā esmu ticies ar gandrīz 60 ASV senatoriem un kongresa deputātiem. Ļoti daudz amerikāņi saprot, cik svarīga ir Ziemeļaustruma Eiropā vispārējai drošībai gan Eiropā, gan arī Arktikas reģionā. Tāpēc es aicinu pilnīgi visus klātesošos lūdzu sadarbojieties ar ASV senatoriem un kongresa deputātiem, jo tas ir ļoti svarīgi. Nu jā, es saprotu, ka es kādreiz arī biju deputāts, varbūt jūs pat kritizē par to, ka jūs pārāk daudz ceļojat. Nu tad pasakiet, ka Somijas prezidents teica, ka drīkst. Labēc arī lūdzu turpiniet braukt uz ASV. Jā, ir jāsadarbojas. Ir ļoti svarīgi, lai demokrātiskās varas savstarpēji sadarbotos, jo savādāk kā mēs varēsim kaut ko panākt, kā savādāk amerikāņu kongresmeņi vispār sapratīs, kas notiek Latvijā un kas Latvijai ir svarīgi. Labas attiecības var nozīmēt arī to, ka mēs ne par visu esam vienas prātis. Nu, piemēram, esmu jau daudz runājusi par tādu multilateralismu. Ka tā kā starptautiskās institūcijas noteikumi un normas ir ļoti svarīgas, piemēram, ANO, Pasaules tirdzniecības organizācijas, starptautiskais valūtas fonds, visi šie formāti arī Pasaules banka.
Taču
tā ir mūsu tāds svarīga vērtība un saistīts arī ar mūsu interesam, tāpēc mēs esam ieinteresēti tajā, lai daudzpusējā sistēma darbotos, lai gan ASV atsevišķos gadījumos apšauba šīs vērtības un varbūt pat atsakās no dalības kādā organizācijā, kas sniedz mums visiem kopīgu labumu. Taču, ja mēs runājam par saviem sabiedrotajiem, tad varbūt mēs varam arī runāt par šiem jautājumiem. Nu jā, dažreiz man uzdot jautājumu, un šis jautājums nāk no Trumpa kunga, un viņš jautā, vai jūs saprotat, tad ko es daru tagad ar tarifiem? Es saku, jā, es saprotu, taču es nāku no valsts, kur mēs uzskatām, ka ir nepieciešama brīva tirdzniecība. Un es nepiekrītu jūsu pieejam, ja vien nenotiek tas un tas un tas un tas. Līdz ar to, pat ar ASV ir iespēja nodrošināt dialogu. Mūsu attiecības ar Ķīnu, protams, ir atšķirīgas. Ķīnas rīcību nosaka vērtības, kas atšķiras no mūsu vērtībām, demokrātijas trūkums un vienpartīska sistēma, protams, ir kaut kas, kas mums ir grūti saprast, bet tas atkal nozīmē to, ka mums tiek atgādināts, ka demokrātija nav pašsaprotama, mums ir jācīnās par demokrātiju visu laiku un cilvēktiesību pārkāpumi nav kaut kas tāds, ko mēs varētu pieņemt. Tas ir mūsu interesēs, protams, ir saglabāt sadarbību ar Ķīnu un atsevišķos sektoros pat veicināt šo sadarbību un tas to darīt gan Eiropas Savienības ietvarā, gan arī divpusēji. Jo vai ir kāds klātesošs, kas domā, ka mēs varētu klimata krīzi atrisināt bez ķīniešu iesaistes? Vai arī varbūt mēs varētu risināt tehnoloģiskos jautājumus, kas šobrīd ir svarīgs visai cilvēcei, piemēram, attiecību uz biotehnoloģiju, uz mākslīgo intelektu, kā mēs varētu to visu panākt bez sadarbības ar Ķīnu. Jā, mums ir jāturpina darbs, jāsadarbojas ar lieliem spēlētājiem. Strateģiskā sadarbība starp ASV un Ķīnu ir pašā centrā starptautiskajā politikā. Tas definēs arī mūsu rīcību turpmākajā desmitgadē, un tas ir mūsu interesēs, lai ASV un Ķīnā satiktu. Ideālā pasaulē es tiešām cerētu, ka sadarbība būtu tāda, lai starptautiskās institūcijas un uz starptautiskajām normām balstīt pasauli arī stiprinātos, bet šobrīd ir jāatzīst. Nu, es varbūt nedarētu, ka tas notiks. Jā, ietekme bieži vien ir saistīta arī ar to, ka mēs veidojam savu ārlietu politiku tādai pasaulē, kāda tā ir, nevis tādai pasaulē, kādu mēs gribētu. Cerība, protams, ir kaut kas ļoti labs, taču tā nevajag. varbūt stratēģija. Tāpēc es vienmēr cenšos balstīt Somijas ārlietu politiku uz to pasauli, kas eksistē, nevis uz to pasauli, kādu es gribētu.
So, dear members of parliament and dear friends,
godātie Saeimas deputāti, draugi, trešā lieta, par ko es gribētu runāt, ir par drošību, par drošības vidi mūsu reģionā. Jā, mēs arī līdzīgi raugāmies, līdzīgi analizējam šo lietu. Mēs esam atsevišķi un kopīgi centušies, lai varētu drošību mūsu reģionā stiprināt un arī visā Eiropā kopumā. Mēs nekad neesam mazinājuši to, ka esam nomodā par to, kas notiek. Mēs saprotam, ka mums ir nepieciešama kopīga aizsardzība. Mūsu kopīgais kaimiņš Krievija norāda, ka cilvēku dzīvības vispār nav viņu interesu centrā un arī, ka viņu suverenitāte nav svarīga. Nu, mēs redzam pagājušu nedēļu, ka viņu aktivitātes ir vien pastiprinājusi. Es tiešām ceru, ka vienu dienu Krievija varēs dzīvot mierā ar sevi pašu un arī ar citiem. Bet līdz tam brīdim mēs darīsim visu, lai sargātu savu valsti, lai sargātu savu dzīvesveidu un mūsu valstis, kas mūs atbalsta, darīs to pašu. Ukrainas drošība ir arī mūsu drošības. Tāpēc arī pilnīgi visiem, kas uzskata, ka atbalsts Ukrainai neko īpaši mums pašiem nedod. Nu, tā nav. Ukraiņi cīnās par mūsu vērtībām, viņi cīnās par mūsu demokrātiju, viņi cīnās par mūsu brīvību, viņi cīnās par Eiropu. Mēs atzīstam, ka varbūt liels, nelielas valstis nevar izdarīt daudz vienatnē. Taču, ja mēs esam kopā, ir pavisam savādāk. Tāpēc arī dažādi formāti, kuros mēs sadarbojamies, Baltijas jūras formāts, NB8, JEF, NATO, Eiropas Savienība, visi šie risinājumi mums palīdz nodrošināt to, lai militārais un arī nemilitārais apdraudējums tiktu atturēts. Tagad ir brīdis, kad notiek vēsturiskais pārmaiņas, par kurām mēs runājam. Drošība mūsu kontinentā, kas daudzus gadus bija cieši saistīta ar ASV drošības vairogu, tagad tas mainās. Kad mēs runājam par transatlantijas sadarbību, Eiropa nebūs tā, kas atteiksies no šīs sadarbības. Atceros, kāda bija Putina strateģiskie mērķi. Jā, viņi gribēja ieņemt Ukrainu, atteikt, nepieļaut to, lai Ukraina būtu neatkarīga un teritoriāli integrēta. Un viņš vēlēs arī, lai Eiropa nebūtu vienota, lai NATO nebūtu vienota alianse. Un viņš noteikti negribēja, lai NATO arvien paplašinātos un lai Zviedrija un Somija kļūtu par dalību valstīm, bet notika tieši pretējais. Drošība mūsu kontinentā, kas daudzus gadus bija cieši saistītas ar ASV drošības vairogu, tagad tas viss ir jāpārveido no jauna, un tie pašā laikā nav mums iespējas atteikties no pasaules tādas, kāda tāda bija iepriekš. Nu jā, ja cerība nav īstā stratēģija, tad nostalģija sevišķi nav. Te vietā mums ir nepieciešams papūlēties. Somija un Latvija šajā ziņā ir priekšgalā. Mēs sadarbojamies un mēs panākam to, lai ģeopolitiskie faktori sastātos mums par labu.
But the time to get started
Laiks
is now.
Ir sākt darbu, ir tieši tagad. Es uzskatu, ka notiek pārmaiņas, tas notiek gan Briselē, gan dalību valstī, piemēram, mēs redzam, ka ražošana, militāra ražošana palielinās, un tas notiek ātrāk nekā jebkad agrāk, kurš augstā kara, un es uzskatām, ka būtu nepieciešams vēl palielināt ražošanas jaudas, mums ir jātērē nauda ļoti gudri, arī tā, lai mēs nepārklātos. Nu, piemēram, ja kāds pirms gada teikt, tad, kad es pirms gada Vašingtonā piedalījos manā pirmajā NATO samitā, kur arī mēs svinējam 55 gadus. Ja mēs no 2-5% burtiski pēc gada vienosimies par palielinājumu, es nenoticētu, bet taču tas ir tas, kas pilnīgi tieši tas, kas tagad notiek. Un es saku to Somijas iedzīvotājiem, un es domāju, ka šeit Latvijā arī tas nav jāpaskaidro. No tā visa gūstam labumu mēs paši. Taču neraudzīsimies uz to ļoti šauri. Protams, kāri notiek kara laukā, taču lēmumi tiek pieņemti uz vietas. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji būtu inovatīvi, lai viņi būtu gatavi aizsargāt mūsu sabiedrību. Ir jādomā par kritisko infrastruktūru, ir jādomā par piegādes ķēdēm, par labāku starptautisku sadarbību. Tas ir tas, kas ir nepieciešams tādām valstīm kā mēs.
Un
varētu izdarīt tādu kopsavilkumu. Vēlos atgriezties pie tām pārmaiņām, kas ir notikušas pasaules politikā un to, kā tas ietekmējas diplomātiju. Mums nevajadzētu mainīt to, kāda mēs esam. Taču mums ir jāspēlē šī spēle jaunā veidā. Un tas nozīmē to, ka diplomātija notiek un tiek pavisam savādākā veidā. Pārmaiņas ir ļoti straujas. Un pārmaiņas arvien plašāk mainās ar to, ka ASV administrācija ir mainījusies. Es uzskatu, ka pārmaiņas ASV ir pastāvīgas. Tiešām, nedzīvosim pasaulē, kas vairs neeksistē. Nebūsim pārāk nostaļģiski par pagātni. Dzīvosim tajā realitātē, kas šobrīd eksistē, un strādāsim ar to realitāti.
Jā,
darbs notiek ļoti strauji, un bieži vien mums pietrūkst informācijas. Un jā, un tas dažreiz nozīmē, un jūs kā deputāti to redzat, tad, kad ar jums runā jūs vēlētāji, bieži vien ir tā, ka mums ir jādzīvo tādos neskaidros apstākļos un dažreiz ir jārīko situācijā, kur mēs nevaram garantēt rezultātu. Un mēs varam izmantot šo iespēju, lai ietekmētu situāciju, ja mēs to nedarīsim, kāds cits to darīs. Un vai tas mums patīk vai nepatīk, bet personiskās attiecības kļūst ar vien svarīgāk starptautiskā līmenī. Un mums tas ir jādara. Nelielas valstis ir ļoti ātras, prot rīkoties ātri. Un šeit Somija un Latvija ir fantastiski piemēri. Mēs varam panākt daudz ko, un mums nevajadzētu atteikties un no mūsu vērtībām. Mums ir skaidra balss, un mēs varam šo balsi izmantot. Liels paldies jums visiem.
Paldies.
Paldies par iespēju būt šeit un par to arī draudzību, ko mēs varam baudīt starp mūsu valstīm gan tagad, gan pagātnē. Paldies.
Liels paldies prezidenta kungam par uzrunu. Kolēģi, līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.